Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir die geleentheid en die uitnodiging om weer hier saam met julle te wees. Geliefdes, dit is 'n afspraak met die Here vir oggend. Die bonus is dat ons mekaar ook sien en dat ons saam die Here kan aanbid. Maar jou afspraak is vanoggend met die drie enige God. Daarom ons fotum vanoggend lees ek vir ons die vers uit Deuteronomium 32. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van die Vader en die Heilige Gees wat ons versterk met geloof, met hoop en met liefde. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Hierdie eerste lied wat ons gaan sing, besing ons dan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Soos 'n arend oor sy kleintjies. Kom ons sit nou en dan sê ons vir die Here dat dit vir ons nodig is en goed is om vanoggend ook hier in sy teenwoordigheid te wees. Kan net so bly sit.
Yeah.
Ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus 24 vers 3 tot by vers 14. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Verlosser Here, Trooster, Leidsman, Heilige Gees. Ons het vanoggend ons saamwees in U naam begin. Ons het erken dat dit U self is wat ons genooi het na hierdie plek vanoggend, plek van aanbidding. U self wat ons binne 'n geloofsgemeenskap seën met broers en susters. Selfs ver as die grense van die Reeds gemeente, maar dat ons deel is van die kerk van Christus in die wêreld. Here, ons betree 'n tyd, 'n seisoen, ook nou in ons kerk, wat ons opnuut fokus, dink daaraan en leer hoe dit is dat U ons roep en gebruik in hierdie wêreld, dat ons nou die hande en die voete is van Jesus Christus, wat mens was en tussen ons gewoon het. Dat ons nou die hande en voete is wat troos en wat rigting help gee. Maar Here, dankie dat ons weet dat ons ook, soos die kuikens in die nes van die arend, ook kinders bly, na wie U omsien en sorg. En daarom dat U, soos wat ons vanoggend hier is, elkeen van ons ten diepste ken, ons harte ken. Ons hartseer, ons vrese, die onsekerhede, die oomblikke wat dit voel asof ons lewens heeltemal in chaos verval het. En dat ons weet, U is soos daardie arend besig om oor ons te waak, terwyl dit voel asof die wêreld rondom ons vergaan. Dankie dat U ons pyn ken. Dankie dat ons ook ons vreugdes met U kan deel. Ons het U vanoggend reeds aanbid in die woorde van die liedere wat ons gesing het. Het ons U aangeroep, het ons die behoeftes van ons harte uitgespreek. En nou, as U woord oop lê voor ons, Here, is dit ons begeerte dat U self ons in die woord sal ontmoet vanoggend. Daarom bid ons, spreek Here, want U kinders luister. Amen. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, begin by chaos en dan beweeg dit geleidelik deur na 'n plek van stabiliteit, van sekerheid. En om die meeste uit te haal uit die een keer wat ons nou maar net daardeur lees, gaan ek dit begeleid aan u voorlees. Daarmee bedoel ek, ek het dit opgebreek in 3 temas. Dit is 'n stukkie konteks aan die begin en 'n stukkie hoogtepunt aan die einde, 3 temas in die middel. Ek gaan dit so voorlees en miskien so hier en daar net stop, nie te veel nie. Maar met ander woorde, as ons deur die paar verse gelees het, dat ons 'n goeie aanvoeling het van die opmerking waarmee ek begin het om te sê, ons begin by chaos, ons beweeg deur al hierdie werklikhede en ons eindig by 'n plek van stabiliteit. En ons gaan rondom die tema van staan sterk en praat hard en ons sal daarby inkom, uitkom wanneer ons daar kom. So, die eerste vers, vers 3, gee vir ons 'n klein stukkie konteks. Nou kan ek sê, hierdie ontmoeting van Jesus met sy disippels op die Olyfberg was waarskynlik die dinsdag of die woensdag voor sy kruisiging. Die maandag het hy die tempel gereinig, tempel skoon gemaak. Waarskynlik die dinsdag of die woensdag was dit min of meer die laaste keer wat Jesus met 'n groot skare mense gesit het en hulle geleer het en sy disippels was deel van daardie groep gewees. So vers 3 gee vir ons daardie konteks. Terwyl Jesus op die Olyfberg sit het, het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra. Sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge plaasvind? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die tyd? So, die gedeelte net voor dit Dit is alles so, word genoem die Olyfberg, rede in die gedeelte net voor dit, het hy gepraat oor die tempel, wat nie vir altyd daar sal staan, of nie vir altyd die sentrum van aanbidding sal wees nie. Dat eintlik vir hulle begin sê het, hy self sal die plek van aanbidding wees. Soos die ontmoeting wat hy ook met die Samaritaanse vrou by die put gehad het. En dan daarna, dan sê hulle maar goed, wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan al hierdie goed tot die einde kom? En dan antwoord Jesus hulle en hy gee vir hulle, hulle vra tekens. So hy gee vir hulle 3 tekens. Die eerste is in vers 4 en 5, sê hy vir hulle daar gaan misleiding wees. Na die misleiding, vers 4 en 5, sê hy, Jesus antwoord hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal in my naam kom, na vore tree en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Pas op dat niemand julle mislei nie, baie sal in my naam na vore tree en sê, ek is die Christus. Nou, ek lees sommer ergens, iemand skryf, Christus is nie Jesus se van nie. Hy is nie Jesus Christus nie, dis nie sy van nie. Christus is eintlik sy goddelike posisie as die gesalfde, die Hebreeuwse woord Mashiach of Messias, soos wat ons dit in Afrikaans vertaal, en Christus in die Grieks, in die Nuwe Testament, wat beteken gesalfde. So in die Ou Testament sou God konings, priesters en profete salf. En hulle sou dan optree as gestuurdes van die Here, konings, priesters en profete. So as Christus kom, dan kom hy as koning, as priester en as profeet en niemand anders. Niemand anders in die Nuwe Testament het meer hierdie statusposisie of geseënde posisie gehad nie. Christus het dit alles geword. Hy is die Christus. So Jesus sê daar sal in die eindtye sal daar mense na vore kom en sê ek is die gesalfde van die Here. Ek is die redder van hierdie wêreld. Volg my. Volg hierdie strategie. Hier is 'n ideologie. So Christus waarsku daarteen. Tweede teken wat hy uitlig is, hy praat van wêreldwye onstabiliteit. So toe ek vers 6 en vers tot 8 gelees het, het ek seker gemaak, ek is nie besig om die rapport te lees nie. Ek is wel besig om die Bybel te lees. Kom ons lees dit, dan sal julle verstaan hoekom ek so sê. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik raak nie. Want hierdie dinge moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal immers teen 'n ander nasie optrek en een koninkryk teen 'n ander koninkryk en daar sal hongersnood wees en daar sal aardbewings op een plek na die ander wees. Al hierdie dinge is die begin van die geboorte van iets nuuts. Sibyl het nou vir my gesê, as sy nou nie sonderskool kom, gaan sy niks oor geboortepyne sê nie, want dan moet sy hier stalk antwoord wat sy nie weet hoe nie. Die geboortepyne van hierdie lewe met sy onstabiliteit na die ewigheid by die Vader, die oorgang, sal vooruit gegaan word met wêreldwye onstabiliteit. Toe die eerste een was misleiding, die tweede is onstabiliteit, en die derde teken wat Jesus uitlig in sy toespraak, is hy praat oor vervolging en afvalligheid, en in vers 9 tot 12 sê hy, dan sal hulle julle oorlewer om verdruk te word, doodgemaak te word, julle sal deur al die nasies gehaat word, terwille van my naam, julle sal nie 'n gewilde boodskap hê om mee uit te gaan nie. Dan sal baie tot te val kom, en mekaar oorlewer, mekaar haat, mense sal teenoor mekaar kom staan. Baie vals profete sal verskyn, en hulle sal baie mense mislei, en omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel. Mense sal teenoor mekaar kom staan, eintlik moet ek dit verder wys, sal verdeeld raak, en hulle liefde vir mekaar sal afkoel. En dan kom hy by die laaste gedeelte, die bemoediging, die stabilisering waar die chaos beskryf het. En hy sê, wie echter volhard, en daar is die een woordkie waarop ons vanoggend gaan fokus, ons gaan op volharding en verkondiging fokus, wie echter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word, as getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Wie volhard tot aan die einde sal verlos word. Die evangelie sal verkondig word, as 'n getuienis vir al die nasies. As 'n mens nou so weet, wat jou boodskap is, wat jy voorberei het en jy sing, dat ek so baie gehoor alreeds, ons het vanoggend al so baie van hierdie waarheid uitgespreek en sang, en ons bevestig dit nou vanoggend in die gedeelte wat ons lees, volharding en verkondiging. Nou, ek het al baie keer in preke, my bediening, baie keer in bybelstudiegroepe, as ons oor getuienis praat, het ek al gesê, ek dink dit is vir baie van ons moeilik. As ek vanoggend sommer net so half onvoorbereid vir iemand vra, is daar iemand wat vanoggend 'n getuienis wil bring? Dan klink het anders as wat ek sê, is daar nie iemand wat wil opstaan en ons vertel van iets wat die week met jou gebeur het nie? Om te getuig of te vertel. Daar is toch al so effens 'n verskil en op 'n manier is ons al skrikkerig vir die getuienis, maar ons sal in 'n lekker geselskap nie dalk nie omgee om te vertel nie. Die interessante in die Nuwe Testament is dat nou eintlik 4 verskillende woorde gebruik word. As ons oor die omvattende begrip daarvan dink, dat ons geroep is om die evangelie te verkondig in hierdie wêreld, dan gebruik die Nuwe Testament 4 verskillende woorde. En elkeen het 'n ander aksent. Die een woord maak nie saak wat die woorde is nie, maar die een is maklik om te sê, so lalio, lalio, is om te praat, om te gesels. Nou is daar nie tee vir oggend na die erediensie. So ons gaan nie daar kan gesels of vir mekaar dalk iets bemoedigend kan vertel nie. Maar jy gaan die hele week gaan jy met mense in kontak wees en in die omvattende verstaan van geroep om die evangelie na die wêreld te neem, om te verkondig, sê die Nuwe Testament, wie het partykeer kan jy so net vir iemand ietsie vertel. Dit hoef nie so 'n ingewikkelde gespanne situasie te wees nie. Dan is daar die woord wat ons onmiddellik sal herken, julle kan hom daar lees, maar die Engelse woord evangelism of die Afrikaanse woord evangelisasie, is 'n woord wat ons goed ken, die Nuwe Testament gebruik dit ook, spesifiek wanneer die evangelie verkondig word. Wanneer ons sê, maar die Here sê dit, en hierdie boodskap is vir jou bedoel, en die Here wil hê, jy moet hierdie boodskap vat, jou einde maak, eie maak, dan evangeliseer jy iemand rondom die inhoud van die skrif. Die derde woord, martyrio, is daar een waarvoor ons soms so bietjie skrik, dis die woord getuienis, so daar sal byvoorbeeld in handelinge wees, een geleentheid waar daar onrustigheid tussen die mense was, en dan sal daar staan, Petrus het opgestaan, en hy het martyrio, hy het 'n getuienis gelewer, hy het gesê, dit is die betekenis van dit waaroor jy nou stry. En dan is daar die woordjie kerygma, wat beteken om hard aan te kondig, om op 'n sentrale plek te gaan staan en om te kerygma. Ek kerygma op die oomblik. Dit is wanneer 'n mens publiek voor mense staan en 'n aankondiging maak. Nou, en dit is die woord wat Matteus hier gebruik in vers 14, as hy sê gaan verkondig. Maak dit sigbaar, maak dit publiek, maak dit hoorbaar, so dat mense hierdie boodskap kry. Nou, daar is een stukkie agtergrond daarin, wat ook ons miskien 'n beter begrip van hierdie spesifieke 4de woord gee. En dit is die woordkie waaruit kerygma kom, is die woordkie kerygs, en in Grieks, is 'n Griekse woordkie, en dit is eintlik 'n werk wat 'n mens kon doen in die Nuwe Testament tyd. Jy was 'n Herod gewees. As jy 'n Herod is, betaal die koning jou salaris. Die koning stuur jou na die verskillende dorpe en stede toe. En dan gaan jy daar in en jy kry 'n plek en jy gaan staan en jy verkondig. Jy is 'n gesant of 'n gestuurde 'n boodskapper van die koning. Jy is 'n Herod. So dit is, ek dink, dit gee vir ons net so 'n bietjie idee. Ons wil nou op verkondiging fokus, ons wil op volharding fokus. Gee ons so 'n bietjie idee van die verskeidenheid van verstaane wat dit beteken om te verkondig. Die ander woord waarna ons vanoggend wil kyk is die woordjie volhard. En in hierdie gedeelte moedig Jesus, nadat hy al hierdie chaos uitgewys het, die werklikheid uitgewys het, die realiteit uitgewys het van wat sy disippels te wagte kan wees, dan sê hy vir hulle, hy berei hulle voor dat hulle binne hierdie chaos heel waarskynlik baie kwesbaar onder skoot gaan voel. Hy sê vir hulle, hulle moet volhard in wêreldwye onstabiliteit. Dis die realiteit wat hulle te wagte kan wees. Daar sal onstabiliteit wees. Daar sal misleiding wees. Daar sal afvalligheid wees. Daar sal stryd tussen mense wees. Daar sal natuurrampe wees. Daar sal hongersnood wees. Aardbewings, oorloë, wetteloosheid. En dit sal so wees dat mense se liefde vir mekaar sal afkoel. En dit word spesifiek die belangrike motief waartoe Jesus dan sy disippels roep en stuur. In die proses wat Jesus met hulle praat oor die onstabiliteit, die chaos wat hulle te wagte kan wees, hierdie realiteit, is hy eintlik besig om hulle identiteit te vorm. Wie is julle in hierdie chaos? Wie is julle in die onstabiliteit en die onsekerheid van die wêreldse realiteite? En dan sê hy vir hulle, julle is nie mense wat gaan wegkruip nie. Julle gaan verkondig, julle gaan publiek gaan staan, sigbaar, julle gaan verkondig. Hy sê julle is nie mense wat paniekerig gaan raak nie, wat ergens jouself gaan beveilig nie. Julle gaan verkondig en julle gaan volhard daarin. Julle is die gesante van die koning. En dan sê hy, die doel van die uitstuur, van die opdrag om te volhard en te verkondig, die doel is soos dat, is dat julle, hy praat met sy disippels, dat julle die stabiliserende faktor sal wees in die wêreld. Die realiteit sal mense ontwrig, ontseën nie, beangs maak. Maar die stabiliserende moontlikheid, opsie, is dat Jesus se disippels sal gaan, sal volhard, sal verkondig. Hierdie volharding, die woordjie volharding wat ons dan vers 13 gelees het, is meer as om net vas te byt. Dit beteken nie, koop maar net vandag nie. Kom maar net deur die dag nie. Hierdie volharding is 'n woord wat 'n baie sterk aksent lê om onder die gewig van 'n swaar las staande te bly. Om sterk te staan, al druk dit. Staan sterk. 'N mens het eintlik 'n keuse in hierdie teks om na een van twee boodskappe te luister. Jy kan of so vasgevang raak in die chaos wat Jesus beskryf en die tekens van die eindtye, of jy kan gefikseer raak op dit waartoe hy ons roep en aanmoedig, bemoedig, presies, staan sterk, volhard, bly getrou, selfs al raak dinge vir jou swaar. En as ek het sê, wil ek eindelijk 'n oomblik stil bly, want almal van ons weet, ons hierdie is nie maklik nie. Ergens lê daar egter 'n stukkie troos hierin. As ons verder deur die Nuwe Testament lees, dan sien ons hoe hierdie volharding in Jesus se disippels se lewens gelyk het. Daar's 'n insident wat Paulus beskryf waar hy in die dorpie Lystra was. En dan het hy gedoen wat hy moet doen, hy moet kerigma, Hy moet verkondig, hy moet hard praat, hy moet die evangelie verkondig, en dan raak die jode op 'n punt so moeilik met hom, dat hulle hom gryp en uit die stad uitvat. En dan buite die stad stenig hom. Nou stenig klink vir my of hy moes dood, maar hy het nie gesterf nie. Hy het die gesteniging oorleef. En nadat hulle weg is, het hy daar seker weer sy bewussyn herwin. Hy beskryf dit in 1 Korintiërs, ek is nou die hoofstuk so uit my kop uit. Hy beskryf hierdie omstandighede en dan sê hy, en daarna het ek teruggegaan na die stad. Mense sou dink, maar hy moes nou die pad vat. Het ek teruggegaan na die stad. Die gevolg daarvan, dit weet ek is in 2 Korintiërs 11, die gevolg daarvan is dat hy 39 keer met 'n sweep geslaan is. Daar was 3 geleenthede wat hy met rottings geslaan is. 3 keer is hy uit die see uitgehaal, wat hy oorboord gegooi is, wat hulle gehoop het om hom te verdrink in die see. Hy moes harde arbeid verrig om aan die lewe te bly. Ons lees mos ergens, hy was 'n tentmaker. Dit is deesdae baie makliker om 'n tentmaker in 'n gemeente te wees as in sy tyd. Sy tyd het regtig beteken dat hy soos 'n slaaf moes werk om hierdie evangelie verkondiging te kon voortgaan. Daar was tye wat hy nie 'n plek gehad het om te slaap nie, nie kos gehad het nie, nie klere gehad het nie. Dan dink ons aan Jesus self, aan die kruis wat gesê het, maar kan hierdie beker nie maar by my verbygaan nie? Kan dit dan 'n vreugde wees om aan te hou met die verkondiging van goeie nuus? En dan verduidelik Paulus op 'n stadium, hy sê, ek kon nie anders nie. Die liefde van Christus het my nie gedwing nie. Dit het my gedring. Was 'n verskil. Iemand het my gedwing om dit te doen nie. Is iets hier binne wat my dring, want die verlorendheid van mense, die seer van mense, lê so swaar op my hart soos dit op die hart van my verlosser Jesus Christus gelê het. Hoe sal volharding dan vir ons lyk? Ek is seker daarvan dat elkeen van ons in ons eie tyd lewens aan voorbeelde kan dink, hopelik nie so dramaties soos die van Paulus nie, maar tye in ons eie lewe wat dit iets van my gevat het om te volhard in geloof en om te bly verkondig die Here is goed. Dalk is dit selfs net die aanmoediging om met gewone dissiplines in my lewe aan te gaan, wat volharding tans van my vra. Dat volharding eenvoudig beteken om net vas te bly staan, selfs al verstaan ek nie. Om aan te hou bid, wanneer 'n mens nie antwoorde sien nie. Aan te hou bid, selfs al is die realiteit hier voor jou onomkeerbaar. Om mense te bemoedig, om aan te hou, te volhard. Dalk is dit om weer die telefoon op te tel, maar weer te probeer om vrede te maak met iemand, of om vrede tussen geliefdes te probeer bewerkstellig, om die minste te wees, om jammer te sê, dalk lê die volharding daarin. Dalk lê dit daarin om aan te hou dien. Selfs al sê niemand dankie nie. Selfs al weet ons baie kere dit wat ons gee misbruik word. Selfs al is dit om te bly gee, wanneer ek self voel ek my laaste gee. Dalk lê die volharding daarin. Dalk lê die volharding daarin om nie toe te laat dat die liefde vir mense in jou hart koud raak. Ek onthou, ek was nog 'n tiener gewees op skool, het die dominee een keer, het hy gepraat oor wie is jou naaste, en toe het hy gesê, dis die mense van wie jy die minste hou. Jou naaste is die mense van wie jy die minste hou, as Jesus vir ons was naaste lief hê. En dit het my lewe lang, bly dit my by. Daarom, as hierdie tekst sê, ons moet waak daarteen dat ons liefde nie afkoel nie. Dan sit nie, omdat ek nou al 40 jaar getroud is, dat ek daarom die man nog bly lief hê nie. Sien dit nie. Dit is om na die wêreld en na die mensdom te kyk en omdat God in mense glo en omdat God in tweede kansse glo, self ook daarin te volhard. Dalk is om te volhard bloot net daardie opstaan en besluit vanoggend gaan ek weer erediens toe. Gaan ek weer die Here saam met ander aanbid. Kom ons dink vir oomblik net weer aan die arendnes daar langs die woeste waterval. Daai nes wat so gevaarlik lyk. Die water wat inspat, die hoë kraanse, die wind. Dink hoe die wind ruk tussen kraanse. Die water dreun en spat. Die kraanse is styl. Maar dit is waarskynlik, onskynlik die veiligste plek waar 'n arend haar kuikens groot maak. En waarom is dit 'n veilige plek? Omdat die ouer, die pappa arend, die mamma arend, omdat die ouer naby bly, omdat die ouer waak, omdat die ouer die verantwoordelikheid van die beskerming dra. Al wat die kleintjie moet doen, bly net in die nes. Bly net in die nes. Ek sien 'n afgrond, ek sien chaos, ek sien misleiding, onsekerheid, ek sien liefde wat afgekoel het, en dan sien ek 'n gemeente, the reeds, en ek hoor die uitnodiging vanoggend, bly net in die nes, bly in die nes, want hier kan die ouer die kleintjies versorg, hier kan die vader na sy kinders omsien. Die stabiliteit en die veiligheid lê nie daarin dat die kleintjies moet soet wees binne in die nes hoe klein, as iets in hulle natuur, as iets in die natuur van daardie klein arendkuikens, wat maak en hulle nie sal uitvoeter nie. En in elk geval selfs sal val hulle uit. Weet ons ook dat wanneer die klein arendjie moet begin vlieg, dat die mamma is wat hom uitstamp. En dan daar van haar die hoogte af sy begin sweef en die gevoel begin kry van die vermoë wat hy het vanweë sy identiteit as 'n arend. Dan begin hy sy eie pogings aanwend, maar die mamma is altyd daar of die pappa is altyd daar om onder hom in te kom en om op sy vlerke te lig. In die verkondiging van hoop fluister die kerk nie. Kerk fluister nie en die kinders van die Here fluister nie. Ons leef sigbaar en hoorbaar in ons gemeenskappe. Die hart praat is partykeer nie noodwendig woorde nie. Julle ken hierdie bekende sê ding, betuig die hele tyd en as dit moet, gebruik woorde. Die kerygma, die Herod, is sekere van as die Herod in die stad ingestap het, dan het die mense al geweet, hier kom 'n woord van die koning. Voor hy nog 'n woord gesê het, in sy persoon verteenwoordig hy 'n boodskap van die koning. Mense luister nie meer vandag noodwendig na debatte nie. Lees maar sosiale media, niemand luister vir mekaar nie. Dit is... Ja, niemand luister meer na debatte en argumente nie. Maar wat mense wel wil hoor in ons dag en tyd, is mense wil hoor hoe God jou deurgedra het. Hoe jy kon regkry wat jy reggekry het in daardie moeilike omstandighede, hoe jy volhard het. Hoe het jy hoopvol gebly? Hoe het jy weer opgestaan? En mense soek nie perfekte stories nie. Mense soek ware stories. Daardie stories kan van nêrens anders afkom as uit my en jou lewens nie. Ons geleefde ervaring van volharding en van bly verkondig. Jy verkondig wanneer jy iemand besoek wat dit nodig het. Jy verkondig wanneer jy kos het om te deel. Ek sien van drie gesinne wat deur hierdie gemeente ondersteun word, van 'n plekkie waar mens iets kan gaan neersit. Jy verkondig wanneer jy jou bydra in daardie kus gaan sit. Jy verkondig wanneer jy 'n nood erns raak sien by die skool, by die gemeente, by 'n versorgingsprogram en gaan aanmeld vrywillig. Jy verkondig wanneer jy vriendelik bly, as jy die teenreaksie van iemand anders kry. Jy verkondig wanneer jy eerlik is by die werk in 'n land vol korrupsie. Jy verkondig wanneer jy hoopvol praat, wanneer almal negatief is. Dan word die evangelie sigbaar. Die kerk se boodskap, se uitnodiging om te volhard en te verkondig, word nie gedryf deur die eerste drie temas in die teks nie. Dis nie vrees wat ons dryf om te sê, o nee, kyk, hier is dit nou, die einde is naby nie, nou moet ons uitspring en verkondig nie. Die kerk word gedryf deur die voorreg om deel te kan neem aan God se getuienis, God se teenwoordigheid in 'n gebroke wêreld. Dit is waartoe ons vanoggend uitgenooi en aangemoedig word. Om te leef hier in die begin van koninkrykstyd dan ook, om te leef soos mense wat weet, my koning lewe. Die Here is die Here van my lewe. Die Here is die Here van sy kerk op aarde. Sy koninkryk kom hier, nou reeds. Uit oortuiging, dis waarom ons verkondig, nie uit vrees nie. En daarom staan ons vas. Staan vas. Nie koop net deur die dag nie. Daarom staan ons vas en praat ons hart. En as dit nodig is, gebruik ons ook woorde om dit te doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u woord tydloos is. Dat ons vanoggend hierdie gedeelte lees en dit voel asof ons die oggendkoerant lees. Tydloos en relevant. Dit maak vanoggend vir ons sin. Omdat ons die kinders is en omdat ons oop bly om deur u uitgenooi en bemoedig en bemagtig te word. Dis is vir ons relevant vanoggend, Here. Ons leer by u. Dit is asof ons vanoggend saam met u disippels op u Olyfberg sit. Na die groot week van u lewe. Later die week die voorbeeld aanskou van iemand wat homself tot die dood toe gee om die liefde van God vir hierdie wêreld laat deurbreek. Dankie dat u egter ook ons kwesbaarheid ken en dat dit vir ons soms baie moeilik is, maar dat u ons ook daarom vir mekaar gee en dat ons daarom in die gemeenskap van gelowiges vanoggend aangemoedig kan word om te volhard. Aangemoedig word om te bly verkondig, dit sigbaar te maak dat ons anders is as hierdie wêreld. Dankie dat u ons wil gebruik as 'n stabiliseringsfaktor in die wêreld. Amen. Ons kan staan en dan sluit ons met 'n lied, 'n gebed. Na die sing van die lied kan ons bly staan vir die uitspreek van die seën. kinders van ons hemelse Vader, mag die Here jou seën en beskerm. Mag hy jou dra wanneer jy moeg word en jou vlerke gee wanneer die pad steil raak, sodat jy met moed kan leef en met vreugde volhardend kan bly getuig van sy vrede.